një ditë e re për Amerikën.
Congratulations to those dynamic, diverse, incredible candidates.
Përgëzime për këta kandidat dinamik të ndryshëm dhe fantastik që kanë kthyer sërish dhomën e përfaqësuesve të populli amerikan. Le të përshëndesim të gjithë kandidatët, është prehur ajo. Por pavarësisht të gjithave, Pelosi ka thënë se do të synoj të bashkëpunoj me Trumpin dhe Senatin e kontrolluar nga Republikanët për çështjet infrastrukturore, ku kanë qëllime të afërta me presidentin. Kandidatët demokrat kanë fituar kontrollin e zyrës së guvernatorit duke shënuar fitore në Illinois, Kansas, Michigan, New Mexico, Wisconsin, Maine dhe Nevada. Demokratët po ashtu kanë rifituar këto zyra në Kaliforni, Minnesota, Hawaii dhe Colorado. Republikanët në anën tjetër kanë fituar kontrollin në Iowa, Idaho, Vermont, Oregon dhe Dakotën Jugore. Ndonse ka pasur raportime për probleme në disa qendra të votimit duke përfshirë radhët e gjata dhe mos funksionimi i skenerëve kompjuterik, sekretarja amerikane për siguri të brendshme Kristi Nielsen u ka thënë gazetarëve se nuk ka shenja të kompromiset në infrastrukturën e zgjedhjeve kombëtare.
I can confidently say that the 2018 elections will be the most secure election in the modern era.
Unë mund të them me shumë bindje se zgjedhjet e vitit 2018 do të jenë më të sigurta në kohën moderne. Ne në këtë kohë nuk kemi shenja të kompromiset në infrastrukturën tonë zgjedhore, ka thënë ajo. Përveç ulseve në Kongres, nga të gjitha aspektet, fushata zgjedhore ka qenë teje të ashpër në shkallën që nuk është parë me vitet e tëra. Ekonomia e fortë dhe numri i vogël i papunësisë do duhet të konsiderohen lajm i mirë për presidentin, mirëpo çështja e ashpër e Trumpit dhe politikat e tij sociale duket se kanë ndikuar në aftësinë e republikanëve për t'u lavdëruar për çështjet ekonomike. Përndryshe, fushata e këtyre zgjedhjeve është përcjellur me një val të ngjarjeve në SBA, duke përfshirë dërgimin e pakove me material shpërthyes drejt kritikëve të Trumpit dhe masakrën në një sinagogë në Pittsburgh, që ka lënë të vdekur 11 persona, teksa sulmuesi ka treguar para sulmit se vrasja ka pasur pikpamje antisemite.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini do të presë më 8 nëntor në Bruksel presidentët e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Në takim, dy liderët pritet të konfirmojnë gatishmërinë e tyre për të intensifikuar punën drejt arritjes së një marrëveshje ligjërisht obligueshme për normalizimin gjithëpërfshirës, i cili është vendimtar për rrugët e tyre evropiane, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e Mogherinit. Në shtator, një takim i thirrur nga Mogherini midis Thaçit dhe Vučićit ka dështuar me heqjen e këtij të fundit. Paraprakisht, Thaçi dhe Vučić janë takuar në Alba të Austrisë, ku kanë shpalosur publikisht idenë për ndryshimin e kufive si mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis dy vendeve. Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për referendumin. Në të mirë të këtij projekt ligji kanë votuar 49 deputet, 6 kanë kundërshtuar atë dhe 6 të tjerë kanë abstenuar. Propozuesi i projekt ligjit ka qenë grupi parlamentar i Partisë Socialdemokrate dhe sipas deputetit Faton Topalli, projekt ligji parashet tri lloje të referendumit: referendumi shfuqizues, i cili mundson shfuqizimin e një ligji ose të një pjese të tij, referendumi konsultativ, i cili iniciohet nga presidenti ose kuvendi dhe përmes tij kërkohet mendimi i qytetarëve për ndonjë çështje të caktuar, si dhe referendumi kushtetues përmes të cilit kuvendi mund të organizojë referendum për ndryshime kushtetuese, duke përfshirë edhe 2/3 e minoriteteve dhe vendeve të rezervuara. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha të mërkurën se të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave janë përmbushur dhe se në rast se Bashkimi Evropian nuk i liberalizon vizat për kosovarët, atëherë kjo do të ishte racizëm i skajshëm. Pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, Veseli tha se nuk do të ndalet së lobuari për liberalizimin e vizave dhe se në të njëjtën kohë do të jetë edhe më i zëshëm në të drejtën e qytetarëve të Kosovës për të lëvizur pa viza në Evropë. Këshilli i Bashkimit Evropian pritet që në dhjetor të vendosë për ose kundër liberalizimit të vizave për Kosovën. Disa shtete kanë shprehur skepticizëm nëse Kosovës duhet t'i ofrojë liberalizimi i vizave. Këtë e konfirmoi të martën gjatë vizitës në Prishtinë dhe kancelari austriak Sebastian Kurz, vendi i të cilit mban kryesimin aktual në Bashkimin Evropian. Ai tha se ende ekziston një skepticizëm te vendet anëtare lidhur me këtë proces. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takohen në një drekë të shkurtër pune në Pallatin Elysee në Paris më 11 nëntor, ta të mërkurën Yuri Ushakov, ndihmës i Kremlinit. Të dy liderët do të qëndrojnë në Francë për të marrë pjesë në ngjarjet për 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Të martën zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se nuk ka gjasa për një takim substancial, por se Putin dhe Trump mund të mbajnë bisedime në këmbë për të përcaktuar se kur do të mbajnë dhe kur do të takohen në një format të plot. Trump dhe Putin u takuan për herë të fundit në muajin korrekt në Helsinki. Agjencia Reuters raporton se ata mund të takohen për bisedime më të gjata dhe më gjithëpërfshirëse. Në një samit të G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara që do të mbahet në fund të këtij muaji në Argentinë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia nuk do të respektojë sanksionet amerikane në naftën iraniane dhe industrinë e transportit, kur lehtësira e siguruar nga Washingtoni të skadoj pas 6 muajve. Këta janë hapa që synojnë të destabilizojnë botën. Ne nuk duam të jetojmë në një botë imperialiste, ka thënë Erdogan para gazetarëve në Ankara më 6 nëntor. Ne nuk do të zbatojmë këto sanksione. Ne blejmë 10 milion metra kub të gazit natyror. Ne nuk mund të lejojmë që njerëzit të kenë të ftohtë gjatë modit të lig, ka thënë ai. Washingtoni ka rivendosur sanksionet kundër Iranit më 5 nëntor pasi është larguar nga pakti viti 2015 që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Autoritetet amerikane kanë thënë se kanë marrë këto masa me qëllim të detyrimit të Teheranit për të ndalur aktivitetet bërthamore dhe mbështetjen për grupet militante në Siri, Jemen dhe Liban. Zyrtarët italian ka thënë se janë duke punuar për të ndihmuar në gjetjen e strehimit gruas së krishterës Habibe, e cila është akuzuar për blasfemi në Pakistan, shtet në të cilin ajo dhe familja e saj mund të përballen me rrezik për jetën. Dua që gratë dhe fëmijët që jetojnë në rrezik të jenë në gjendje të kenë një të ardhme të sigurt në shtetin tonë apo shtete tjera perëndimore, ka thënë një zyrtar i lart italian. Gjykata Supreme në Pakistan ka përmbysur dënimin me vdekje me të cilin ishte ndëshkuar Bibi, mirë por rasti i saj ka nxitur protesta për 3 ditë me radhë, me që islamistët e linjës së ashpër kanë kërkuar që ajo dhe gjyqtarët që kanë hedhur poshtë vendimin të dënohen me vdekje. Autoritetet kanë arrestuar qindra persona në këto protesta, derisa dënja fundit tyre ka rezultuar pas një pakti të arritur mes këtyre grupeve dhe qeverisë pakistaneze, sipas së cilës Bibit i ndalohet të largohet nga shteti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.